Obrovský sukces, Bedřichu. Jsi šťastný?
Taková slova ani neznám, kterými bych svoje nadšení vypověděl.
Byl jsi za dirigentským pultem impozantní.
Tohle byl můj první samostatný koncert v Praze. A zásadní skladba. Snad si po provedení triumfální symfonie Pražané zvyknou na to, že Smetana není jen učitel hudby, ale skladatel.
A velký dirigent.
Mám s touhle skladbou velké plány.
Jaké?
Požádám u císařského dvora o dedikaci.
Myslíš, že císař vyhoví neznámému skladateli?
Pošlu žádost.
Hudební skladatel Bedřich Smetana byl v roce 1856 obdivován za své dirigentské umění, ale jeho ambice byly skladatelské. Svou triumfální symfonii chtěl věnovat tehdejšímu císaři rakouskému Františku Josefovi I. Jak to dopadlo?
K čertu tak zase nic.
Co se děje, Bedřichu?
Píšou z Kodaně. Z provedení triumfální sešlo, to byla poslední možnost.
Až vyjde ta dedikace, nabídky se jen pohrnou.
Žádná dedikace nebude, Kateřino. Neoficiálně jsem se dozvěděl, že císař zásadně nepřijímá věnování od svých poddaných.
Víš, co se říká? Panská láska po zajících skáče.
Pravdu díš.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Císaře Františka Josefa I. Češi neuctívali? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Bedřich Smetana se dozvěděl, že dedikaci císař nepřijal. Bylo to opravdu proto, že zásadně nepřijímal věnování od svých poddaných? Otázka pro historika doktora Jiřího Raka.
Kdyby císař dedikaci přijal, tak by to automaticky znamenalo povýšení do šlechtického stavu, vyznamenání a podobně. Z tohoto důvodu.
Císař František Josef I. vládl nejprve jako mladičký císař a nakonec jako stařičký mocnář. Jak charakterizovat období jeho vlády?
To je strašně těžké, protože období mezi roky 1848 a 1916 prošla proměnama říše rakouská, český národ. Je to období, kdy se Češi proměnili do podoby moderního evropského národa.
A co samotná osobnost Františka Josefa I.?
To je prostě do dneška záhada. Každý historik vám řekne, když se s ním zabýval, že císař neustále vyřizoval akta. Napsal spousty spisů a tak dále. Ale nepodařilo se proniknout k jeho osobnosti.
Přesto víme alespoň nějakou jednoduchou charakteristiku, která může být sjednocující?
Ano, víme, že to byl prostě slušný člověk, to rozhodně. Víme, že to byl člověk, který byl pedantický a chtěl, aby všichni vyřizovali, prostě plnili přesně své povinnosti, což jsou celkem pozitivní vlastnosti všechno.
Historik Otto Bauer v knize František Josef I. uvádí.
Propast mezi mladičkým panovníkem a jeho národy se rozevřela teprve 7. března 1849, kdy František Josef I. učinil jedno z nejzávažnějších a nejosudovějších rozhodnutí v celém svém životě. Rozehnáním kroměřížského ústavodárného sněmu přestali být národy možným spojencem a spolutvůrcem a stali se znovu trpěným a trpným objektem vnějšího panství. Panovník nikdy nevládl se souhlasem svých národů.
Souhlasíte s tím, pane doktore?
No souhlasím, ale s výhradou, protože on vlastně žádný souhlas nepotřeboval. On vládl z boží milosti.
Zastavme se u kroměřížského sněmu, který byl rozehnán, jak píše historik Otto Bauer. To byla mimořádná událost v dějinách, nejen v rámci monarchie, ale můžeme říci i kontextu evropského.
To ano, to byl úžasný počin, kdy monarchie měla přijmout ústavu. A ta ústava se projednávala. Ale potom, když měla být čtena v plénu, tak najednou, když poslanci přišli do jednací sálu, tak našli zámek obsazený vojskem a vyhlášku, že císař prostě s ním rozpouští, s odůvodním, že národy chtějí ústavu, kterou jim sněm nebyl schopen dát. Je to takové poněkud pokrytecké.
Přesto došlo k jistým modernizačním změnám právě z pera císaře Františka Josefa I.
To došlo. Už jeho předchůdce zrušil poddanství, což bylo obrovské. Tím se úplně správa monarchie změnila. A potom následující éra, která má to označení Bachův absolutismus a je proklínaná, tak to byla doba obrovské modernizace průmyslu rakouského a vědy. Prostě není to černobílé.
Jaká byla pozice českých zemí?
No, české země byly pevnou součástí monarchie, ale zároveň byly členy Německého spolku. A představa, že se jako takové stanou součástí německého národního státu, ta padla během revoluce. Ale šlo o to, jak bude monarchie spravována, jestli bude centralistická s německým nátěrem, nebo ne.
Co tedy ten český národ?
Ústy svých představitelů jasně proklamoval vůli zůstat Rakousku, vůli být součástí monarchie. Otázkou bylo emancipovat se vnitřně jako moderní evropský národ.
Měl někdo snahu úplně vymanit český národ, české země z monarchie?
Ne. Pokud měl snahu, tak někde v hospodě to třeba vykřikl, ale vážně měla nebyla vůbec.
Protože měl strach, nebo neměl podporu, nebo to bylo možné považovat jako bláznovství?
To poslední platí.
18. února roku 1853 císař šťastně přestál pokus o atentát. O dva dny později se v Praze sešlo místní zastupitelstvo. Jednak na panovníkovu počest, že byl zachráněn, vyhlásili sbírku pro nadaci Františka Josefa I. určenou pro schudlé měšťany. A také sepsali dopis a vypravili do Vídně delegaci, která měla daný dopis panovníkovi předat. A v něm bylo mimo jiné uvedeno.
Vaše císařské královské apoštolské veličenstvo, nejmilostivější pane, ještě se chvějí srdce věrných měšťanů pražských hluboce dojata děsnou zprávou, že drzá ruka vražednická na svatost Rakouska zločinně sáhnouti se opovážila. V jediném výkřiku ošklivosti a úžasnutí spojuje se celé Rakousko a odvrací se s hrůzou od tohoto činu.
V témže roce, tedy 1853, vzniknul zajímavý obraz. Píše o něm historik Jiří Pernes v knize František Josef I. Nikdy nekorunovaný král.
Jeden z nejkrásnějších portrétů císaře Františka Josefa I. vytvořil Josef Mánes. Je to dílo poměrně málo známé. Vzhledem k tomu, že portrét vznikl v roce 1853, lze mít za to, že Josef Mánes byl jedním z prvních, ne-li vůbec prvním českým malířem, který namaloval portrét mladého rakouského císaře. Pro celou řadu českých vlastenců to jistě je nečekaným a do značné míry i nepříjemným překvapením, neboť Josef Mánes má v českém výtvarném umění zvláštní postavení.
No, ta doba to rozhodně tak nechápala. Je to až později po roce 18, kdy se národ rozcházel s Rakouskem a všechno, co zahájilo oficialitou, bylo považováno za kolaboraci.
A byli také další malíři z českého prostředí, kteří portrétovali císaře a navazovali tak na Josefa Mánese?
No samozřejmě z těch známých Broží, Ženíšek. A ty už malovali starého pána. To už byl starýčký mocnář.
V roce 1880 císař František Josef I. přijíždí do Prahy na návštěvu a podívat se byl mimo jiné na staveništi Národního divadla, kde ho vítal již dnes zmíněný revolucionář František Ladislav Rieger.
Ještě jednou bych chtěl ocenit milostivý zájem vašeho veličenstva, nejmilostivějšího císaře a krále, o stavbu Národního divadla.
Pánové, s potěšením vidím, že se divadlo Národní blíží k brzkému ukončení. Bude to stavba monumentální, důstojný stánek dramatické múzy, sloužící zároveň k okrase Prahy a ku cti národa, kterýž jej zřídil.
Pan architekt Josef Zítek.
Vaše veličenstvo.
Je připraven vaše veličenstvo provést po stavbě.
Pojďme tedy.
Vaše veličenstvo, a nyní dovolte, abych vám představil malíře, kteří se podílejí na výzdobě interiérů. Jsou to pan Tulka,
ano.
Pan Aleš,
vaše veličenstvo.
Pan Šikanédr, vaše pan Mařák, pan Ženíšek, vaše pan Brožík, pan Liška a pan Lípšer.
Těší mne, pánové. S velikým potěšením jsem si prohlédl vaše díla. A těším se, že divadlo vaše už brzy bude hotovo. Jest možno pokračovat na balkon, pane architekte?
Zajisté, veličenstvo, tudy. Opatrně, prosím. Schodiště je dosud provizorní. A jsme zde.
Pražský hrad máme jako na dlani. A naproti?
Vrch Petřín, vaše veličenstvo.
Skvostná to vyhlídka, pánové.
Skutečně, nádherná.
Jedna z nejkrásnějších na světě.
Proč se jel podívat císař právě na stavbu Národního divadla?
To bylo oficiální uznání toho českého snažení.
Kdo financoval tuto stavbu?
No, podle legendy jsou to ty krycárky od vdov a sirotků. Ve skutečnosti samozřejmě byla šlechta i panovnická rodina, ale také už pomník vlastně vznikajícího kapitalismu českého. Záložny a průmyslové podniky.
Jaký význam vůbec měly císařovy cesty po českých zemích, Moravě a Slezsku? On s nima začínal už ve svých 17 letech.
Každá ta cesta byla příležitostí k tomu, aby obyvatelstvo vyjádřilo svůj vztah k němu. A protože císař byl stále populární, tak pokud někde hrozily určité nepokoje nebo nespokojenost, tak císařova cesta ty hrany vždycky urovnala.
Ve stejném roce, kdy císař František Josef I. navštívil staveniště Národního divadla, také slavil své 50. narozeniny. K jeho poctě vznikla řada oslavných básní. Jedna z nich byla od Jana Donáta Pelhřimovského.
Dnes svátek náš, dnes náš jest den, dnes pomník lásky dostaven, dnes Rakousko jest jeden zpěv. A jedné lásky blahý zjev, dnes 50 tomu let, co František Josef uzřel svět. A národ stojí jeden muž, má heslo, vlasti věrně služ. A skrání jeho nadšení vše slávy nachem rumění, a jeho oči zápalem, tma prchá v reji nedbalém, a ruka s rukou pojí se, a staré rány hojí se, a všude pučí láska, ctnost a velkolepá budoucnost.
Byla tato báseň výjimkou?
Naprosto ne, naprosto ne. České učitelstvo vždycky psal takové básně. Jistý dík za rozvoj krásné české země směrem k císařovi nalezneme také ve tvorbě Karla Václava Raise.
Bůh oplať tobě, všech lásku vroucí, již dařil si nám v době slavných let. Nám pro tebe vždy srdce budou tlouci, tak volá český rozechvělý red, kol trůnu tvého, císaři náš pane. V tvé vlády slavné 40. rok my české děti otců svojich plesem též přicházíme před velebný trůn a jako zdobu malou do korun ti svoje mladá věrná srdce nesem.
V roce 1891 se v Praze konala jubilejní zemská výstava. Právě tu 26. září císař František Josef I. za velkého zájmu veřejnosti navštívil. Vítal ho hrabě Bedřich Karel Kinský.
Vaše veličenstvo, nejmilostivější císaři a králi, nejúctivější dík vzdávajíce za nejvyšší návštěvu, spatřujeme v ní teprve korunu podniku, jenž povolán jest, aby představil výkony širých kruhů na poli duševním i hmotném. Neúnavně chceme dále pracovati ve všech oborech tvorby. Obchod a živnost, průmysl a zemědělství nechť se dále rozvíjejí a vzkvétají ku prospěchu a ke cti vlasti naší. Bůh žehnej, Bůh ochraňuj, Bůh zachovej vaše veličenstvo.
Rád jsem přišel do Prahy, abych se z vlastního názoru přesvědčil o potěšitelných pokrocích zdatné práce ve všech oborech lidské píle v mém milovaném království českém. Úspěch této výstavy, stojící pod mou zvláštní ochranou, budiž zdravému smyslu veškerého obyvatelstva pobídkou, aby všechny síly napjalo pro další, vždy mohutnější rozkvět této překrásné země, která prozřetelností soud bohatě požehnána pouze svorným spolupůsobením obou kmenů v národních plného rozvoje dosáhne.
Nepřeje si vaše veličenstvo již odpočinek?
Jen pojďme dál, milý hrabě. Ale to jsou krásné nástroje.
Když dovolíte, vaše veličenstvo, to je Kaiser baritón, Kaiser euphonium a Kaiser tuba.
To slyším a vidím poprvé.
Všechny tři nástroje byly zkonstruovány teprve před 8 lety. Vynikají obzvláště širokým ozvučníkem a mensurou. Proto jsem si dovolil do jejich jména vtělit jméno císařského majestátu.
A kdo je zkonstruoval?
Já, vaše veličenstvo. Mé jméno je Václav František Červený. Dovoluji si připomenout, že nás vaše výsost již jednou ráčila navštívit přímo v sídle továrny naší v Hradci Králové před 11 lety.
Jak ten čas utíká, vidíte. No, těší mne, že jsem tu potkal starého známého.
Byl to záměr takto se chovat ke svým poddaným?
Bylo to přirozené a císař skutečně proslul skvělou pamětí. To všichni obdivovali.
Jedna z pražských návštěv císaře Františka Josefa I. byla už na počátku 20. století, bylo to v roce 1901. Na trůně byl 53 let. Navštívil také Smíchov a tam ho těmito slovy vítal místní starosta.
Vaše CK apoštolské veličenstvo, nejmilostivější císaři a králi náš, okamžik toužebně očekávaný, přešťastný, nadešel obyvatelstvu města Smíchova, kdy se srdcem radostí a blahem překypujícím pozdravuje ve svém středu posvátnou osobu vašeho veličenstva a v otcovskou láskyplnou tvář hledí svému zeměpánu.
Každá návštěva císař pána v českých zemích i v Praze byla velkou příležitostí vidět svého panovníka. Pozadu nezůstávali ani obchodníci.
Kdo k návštěvě císaře pána do Prahy zavítá, neopomíne prohlédnout velký a podivuhodný sklad zdravotních ledniček, sklem nebo terasem vyložených firmy Weigner a Metzl.
Císařské dny. Každý kupující obdrží vzácnou památku v konfekčním domě Zikmund Stránský v Praze.
Obchod dámskými oděvy Marie Černé nabízí k císařovu pobytu do Prahy ženám všech postav levné, ale elegantní bluzy, župany a spodní sukně.
Celá Praha září radostí a zraky tisíců neustávají hledět k hradčanům, kdež Královský hrad uvítá našeho císaře a krále. staroslavné sídlo králů českých, k němuž s vroucí láskou lne srdce každého Čecha, královské Hradčany, vydali jsme v umělecké úpravě jako Panorama Prahy dle originálu nezapomenutelného malíře Adolfa Lipšra. Vydavatelství Jana Oty, Praha.
Devětadvacátého června roku 1914 otiskly Národní listy tento text.
Jak život mění nejlepší úmysly. Když nejen Rakousko-Uhersko, nýbrž celá Evropa, všecek vzdělaný svět oslavovali vzácné životní jubileum císaře Františka Josefa, velebili jej jako knížete míru, jako mocnáře nejzasloužilejšího o mír Evropy, jako nejmocnější a nejbezpečnější a nejvěrnější záštitu míru a pokoje. A celá historie dosvědčila pravdu této oslavy. A přece nejstarší vladař na světě, císař a král František Josef I, ve kmetském věku svém nebyl ušetřen toho, co dovedl zamezovati téměř půl století. Války.
Prostě po atentátu na Františka Ferdinanda Este jednali rakouské úřady, ale pak bylo rozhodnuto o tvrdém postupu proti Srbsku. Bylo vydáno ultimatum, které bylo v podstatě nepřijatelné pro Srbsko a následovala válka.
Konzultoval třeba s následníkem trůnu Karlem František Josef I. vyhlášení války? Ne. Slyšeli jsme kmetský věk?
Ne, vůbec o tom nemluvili. Karel chudák to zdědil tu válku, aniž by věděl, co se děje.
Jak se změnila pozice Čechů ve vztahu k císaři v tomto válečném období?
To je to, zazněl v té ukázce. Kníže míru. A kníže míru sáhl k meči. To byl prostě šok.
21. listopadu roku 1916 ve svých 84 letech císař František Josef I. umírá. Sociálně demokratické právo lidu ve svém nekrologu uvedlo.
V hlubokém smutku urak ve 86-letého kmeta státi budou národové. Ale pohnutí všech nebude zdrojem sklíčené malomyslnosti. Z něj zrodí se ohromná odhodlanost a síla chránit to, co zesnulý zanechal jako odkaz svého rodu a svého života, proti přesile chránit stát, který opíraje se o věrnost svých příslušníků, zůstává nesmrtelným, i když nejvyšší jeho hlava, poslušná zákonům přírody, splývá s věčností, ze které navždy bude mluviti k potomkům její velké jméno.
Smuteční zhromáždění se konala na řadě míst. Jedno z nich bylo také na pražské Karlu Ferdinandově univerzitě. S projevem tam tehdy vystoupil, bylo to 4. prosince, historik Josef Pekař.
Byla to šťastná doba. Tak velká a neobyčejná, že snad uplynou staletí, než lidstvo pozná jí něco rovnocenného. Je to doba, jež život společnosti evropské do roku 1848 rozličně vázaný a spoutaný oprostila a zmnohonásobila. Dala svobodu každému jednotlivci uplatnit se podle sil svých, dala mu možnosti vzdělávat se všemi směry, opatřila vynálezy svými podivuhodné technické prostředky a metody k znásobení výkonnosti pracovní, postarala se o kapitál podnikatelský, zkrátila vzdálenosti a rozmnožila čas pracovní moderními prostředky komunikačními, otvírajíc jimi blízkou i dalekou cizinu, snažšímu poučení a úspěšnějším i obchodnímu podnikání.
Má naprostou pravdu. Skutečně byla úžasná doba, kdy se zrodil ten moderní svět jako takový. A úžasné je, že císař tomu nebránil, naopak k tomu přál a vtiskl tomu svou pečeť. Já se vždycky domnívám, že jestliže Anglie mluví o té éře 19. století jako o době viktoriánské, že střední Evropa plným pravem může říkat, že to je éra Františka Josefínská.
A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Češi habsburského císaře Františka Josefa I. neuctívali? A stejná otázka pro historika doktora Jiřího Raka.
No samozřejmě uctívali.
Odkud se ale vzal mýtus, jako kdyby ho měli plné zuby?
Ten se objevil právě po roce 1918, po 28. říjnu, kdy si Češi museli nějak vysvětlit, proč to bourají ty jeho pomníky, když jim nic neudělal. tak si museli vytvořit takovou tu fikci toho šeského utrpení.
Takže my něco popřeme a pak za několik let se k tomu, co jsme popřeli, vracíme s jistou nostalgií.
Ano, to je takový chod českých dějin.